Καλή σας μέρα. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, έτσι. Παίξαμε τα μουσικά μας τα χαλιά εδώ και τις φλοκάτες για να ξεκινήσουμε. Γιατί είναι καινούρια εβδομάδα αυτή η οποία ανοίγεται μπροστά μας. Ξεκίνησε από χτες βέβαια. Κυριακή ξεκινάει η εβδομάδα, παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Πιτσιρικά δεν το ξέραμε και λέγαμε Κυριακή είναι το τέλος της εβδομάδας. Είναι όλο το αμπάνθισμα των όμορφων στιγμών που περνάμε. Και τι ωραία που ήταν όταν ήμασταν παιδιά, ρε σιγάμωτο. Ήταν άλλη ιστορία, τελείως διαφορετική. Άλλη φιλοσοφία, βλέπαμε τη ζωή με τόσο μεγάλη αισιοδοξία και ακόμα τώρα την κάνουμε αυτή τη σκέψη γιατί θέλουμε πάντα να παραμένουμε παιδιά, αλλά να είχε κάτι το διαφορετικό, δηλαδή δεν είχε ούτε το άγχος αχ τι θα γίνει και πώς θα βγει το μεροκάματο, αν θα φτάσουν τα χρήματα, πότε θα προλάβω να κάνω όλα αυτά τα πράγματα γιατί έχουμε ανοιχτεί σε έναν κικαιώνα παιδιά χρονικό ο οποίος ξεκινάει από το πρωί και τελειώνει στο βράδυ σχεδόν μεσάνυχτα και σε σμπαράλια να προλάβεις τις υποχρεώσεις που έχουν τα παιδιά, γιατί και τα παιδιά δεν είναι όπως ήταν στη δική μας τη γενιά Κωνσταντίνε, έτσι. Έχουν τώρα τα αγγλικά τους, το ποδόσφαιρο το οποίο είναι σε άλλο επίπεδο, όχι στην Αλάνα που παίζαμε, είναι γραμμένα στην ομάδα, έχουν υποχρεώσεις, αγώνες κλπ. Κλπ. Προπονήσεις, αγορές φανέλας, συνδρομές και δεν συμμαζεύεται. Να κάνουν ό,τι άλλα επιμέρους φροντιστήρια κλπ. Χρειάζεται για να μπορούν να είναι σε ένα επίπεδο ανταγωνιστικό με τους υπόλοιπους μαθητές και να καταφέρουν να κάνουν κάτι στα σχολιά τους. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, η οποία μπήκε έτσι δυνατά, με διάφορες σκέψεις τις οποίες κάνω τώρα και λίγο, με ακούτε λίγο περίεργα, βγάζω τη ζακέτα γιατί κάνει εδώ λίγο ζέστη, εγώ ζεστάθηκα. Ξέρετε τώρα αυτά είναι τα μεσοηλικιακά που τη μία ζεσταίνεις και την άλλη κρυώνεις. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, κοντά της ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ως πολύ πολύ καλός και μοναδικός φίλος και δάσκαλος. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, σήμερα Δευτέρα 21 Οκτώβρη 2024. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Κατερίνα Χούμπα. Θα είμαστε σήμερα μαζί, έχουμε δύο ταινίες προβολή, έτσι θυμάστε κάτι περίεργους σινεμάδες στο κέντρο της Αθήνας δεκαετία 70-80 που διαφήμιζαν δύο έργα, δύο περίεργα εργάκια εκείνα εκεί, έτσι. Σήμερα λοιπόν έχει δύο παραγωγές, δύο δημοσιογραφικές εκπομπές. Θα ξεκινήσουμε τώρα στην πρώτη ώρα 9 με 10. Η επανάληψη της πρώτης ώρας είναι μετά τα ξημερώματα στις 2 το πρωί. Θα ακούσετε αυτή την εκπομπή. Και αμέσως μετά ακολουθεί η δεύτερη ώρα Ελλάδας στις 10 μέχρι τις 11. Ένα αφιέρωμα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει σήμερα για την πρώτη αυτή ώρα σε μια ιστορία αρκετά περίεργη, γιατί ξέρετε δεν αποδεικνύεται ποτέ και στο τέλος μιας ιστορίας τέτοιας τι ακριβώς έχει συμβεί και δεν αποδίδονται φυσικά και οι ευθύνες. Είναι μια περίοδος πολύ δύσκολη, η εποχή της Χούντας εδώ στην Ελλάδα και έχουμε διάφορα δυστυχήματα, όχι ατυχήματα, προσέξτε, δυστυχήματα και με τα τρένα, έχουμε παρουσιάσει το ένα, έχει γίνει και άλλο ένα το 1972, όπως και αυτό το αεροπορικό δυστύχημα που έγινε το 1972 σαν σήμερα στην 21η του Οκτώβρη, όπου ένα αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας συνετρίβει στη Βούλα με αποτέλεσμα να χάσει πολλοίς κόσμος τη ζωή του. Θα δούμε λεπτομέρειες. Ήταν 49 οι επιβάτες και 4 τα μέλη του πληρώματος και τελικά οι 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 16 κατάφεραν να διασωθούν και μεταξύ άλλων υπάρχει και μια ιστορία η οποία είναι συγκλονιστική, μια ηρωική πράξη σωτηρίας όπου ένας από τους διασωθέντες κολυμπάει, βγαίνει στην ακτή, πηγαίνει στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και ειδοποιεί ότι παιδιά έχει πέσει αεροσκάφος και βυθίζεται στα νερά της Βούλας, παρακαλώ. Ακούγεται πάρα πολύ ακραία όλη αυτή η ιστορία. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Δεν θα σας παρουσιάσουμε σήμερα μόνο τα γεγονότα. Θα μιλήσουμε και με τον αδερφό ενός θύματος, ο οποίος δυστυχώς χάθηκε μαζί με την σύζυγό του. Είχε πάει γαμήλιο ταξίδι. Το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση από την Κέρκυρα στην Αθήνα. Και το γαμήλιο ταξίδι ήταν στην Κέρκυρα. Αυτό το ζευγάρι λοιπόν δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει και θα μιλήσουμε με τον αδελφό του θύματος μετά τόσα χρόνια, είναι 72, είναι 52 χρόνια σαν σήμερα. Είναι συγκλονιστικό. Πρώτα όμως θέλω να σας δώσω μερικά στοιχεία για το τι έγινε και να ακούσουμε και ένα ρεπορτάζ της εποχής και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ήταν ένα δικινητήριο το αεροσκάφος αυτό το οποίο όπως είπαμε εκτελούσε το δρομολόγιο Κέρκυρα Αθήνα και ετοιμαζόταν, είχε φτάσει και ετοιμαζόταν για να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Τότε αυτό ήταν το αεροδρόμιο, το οποίο χρησιμοποιούσαν. Δεν υπήρχαν τα σπάτα φυσικά το 1972. Ήταν 21η Οκτωβρίου. Το αεροσκάφος τύπου NAMC YS-11A, ένα δικινητήριο τουρμποελικοφόρο ιαπωνικής καταστολής, βρισκόταν καθοδόν για το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Στις 9:20 ο πιλότος μας ανήγγειλε ότι η προσγείωση θα καθυστερήσει για 15 λεπτά επειδή οι διάδρομοι του αεροδρομίου δεν ήταν ελεύθεροι. Μετά από 4 λεπτά, βλέποντας από το παράθυρο, είδα τα φώτα της βούλας ψηλότερα από το αεροπλάνο. Αυτό με έκαμε να ανησυχήσω. Την ίδια περίπου στιγμή ακούστηκε ένας τρομερός κρότος και αμέσως έσβησαν τα φώτα. Τώρα αυτό που καταλαβαίνετε ότι είναι μαρτυρία ενός εκ των διασωθέντων και είναι η περιγραφή του Μιχάλη Κανταρτζόπουλου, ο οποίος κατάφερε να κολυμπήσει μέχρι την ακτή. Έλυσα, λέει, τότε τη ζώνη ασφαλείας και προχώρησα προς τα εμπρός. Καθόμουν στη 14η σειρά. Τότε αντιλήφθηκα μια μεγάλη τρύπα στην άτρακτο από όπου έμπαινε νερό. Αμέσως γύρισα πίσω προς την αριστερή πόρτα της ουράς, όπου αρκετοί πιβάτες και μια αεροσυνοδός έβγαιναν. Μετά από λίγο βρέθηκα στη θάλασσα. Ήταν καμιά δεκαριά εκεί γύρω. Αρχίσαμε να κολυμπάμε, τα κύματα ήταν μεγάλα, έβρεχε, η κυροζήνη είχε χυθεί στη θάλασσα. Όλα τούτα έκαναν πάρα πολύ δύσκολο το κολύμπι. Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε. Φαντάζεστε τώρα, έτσι, να κολυμπάς μέσα στο πετρέλαιο, να καίγεσαι, να υπάρχουν τα κύματα, να είναι χειμώνας, είναι τέλειο Οκτώβρη, έτσι. Η θάλασσα αμανιασμένη, να έχεις το σοκ της πρόσκρουσης του αεροσκάφους, της συντριβής ουσιαστικά του αεροσκάφους στη θάλασσα, και να βρίσκεσαι χωρίς να ξέρεις πού και τι και πώς να αντιδράσεις. Άλλη μια περίπτωση συγκλονιστική ενός εκ των διασωθέντων είναι ο ζωγράφος Νίκος Στεφάνου. Ακούστε τώρα εδώ ιστορία, είναι αυτό που σας είπα έτσι λίγο, έδωσα ένα ψήγμα νωρίτερα. Τα μέσα εποχής γράφουν για τον Νίκο Στεφάνου ότι ήταν ο ψυχρεμότερος όλων, γιατί ο τότε 39χρονος ζωγράφος, όταν διαπίστωσε το αεροπλάνο έπεσε στη θάλασσα, έβγαλε τα ρούχα του και βούτυξε στο νερό ανοίγοντας μία πόρτα εξόδου. Δηλαδή, ο κόσμος ήταν εγκλωβισμένος μέσα στην άτρακτο, αλλά ο Νίκος Στεφάνου, βουτώντας τη θάλασσα, αυτό που έκανε ηρωικά ήταν να ανοίξει απ' έξω μία πόρτα εξόδου για να μπορέσει ο κόσμος να βγει. Έτσι, θα ήταν εγκλωβισμένος και τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα. Κολύμπησε λοιπόν προς την ακτή, βλέποντας τα φώτα και ενώ τα κύματα ήταν τεράστια και η μυρωδιά από την κυροζήνη ήταν εντελώς ανεξέλεγκτη, και έκανε περίπου 20 λεπτά για να βγει στη στεριά. Έσπευσε προς το ΠΙΚΠΑ, για να είμαστε ακριβείς για το που έφτασε, και εκεί με το που φτάνει και βλέπει το ιατρικό προσωπικό, το οποίο τον κοιτούσε, συγγνώμη που θα το πω, γυμνό, έτσι, και τρεμάμενο, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν συγκλονισμένος, το πρώτο που τους είπε είναι: «Μη φοβάστε, δεν είμαι δράκος, έπεσε στη θάλασσα το αεροπλάνο της Ολυμπιακής από την Κέρκυρα. Ήμουν επιβάτης και σώθηκα. Τηλεφωνήστε και πείτε ότι το αεροπλάνο έπεσε». Είναι συγκλονιστικό, είναι πραγματικά ανατριχιαστικό, ακόμα και έτσι όπως το μεταφέρουμε τώρα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον καλό φίλο και πιστό ακροατή της εκπομπής, τον Γιώργο Γούσια, με τον οποίο συζητάμε πολλές φορές το κομμάτι της θεματολογίας, εντελώς φιλικά και με πολύ μεγάλη αγάπη από τον Γιώργο, κάτι το οποίο το εκτιμώ ιδιαίτερα. Και είχαμε συζητήσει, αυτός ο μήνας είναι ένας μήνας πτώσης αεροσκαφών, και μάλιστα το 1972, έτσι, για να πιάνουμε και την όλη ιστορία, έχει σημειωθεί ενδεχομένως το πιο φρικιαστικό αεροπορικό δυστύχημα στην ιστορία του κόσμου, έτσι, η πτώση στις Άνδης του αεροσκάφους των Χιλιανών Αερογραμμών. Θυμάστε, έτσι, την ιστορία, όσοι την έχετε δει, έχει γυριστεί και ταινία και ντοκιμαντέρ. Οι άνθρωποι που επέζησαν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από συγκλονιστικές συνθήκες, κάτω από το μηδέν, με χιονοπτώσεις, θαμμένοι κάτω από το χιόνι, και επέζησαν τρώγοντας τις σάρκες αυτών που πέθαιναν. Είναι συγκλονιστικό αυτό το 1972. Ακούστε τώρα τι είχε αναφέρει ο πιλότος για την ιστορία αυτή. Στην επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου, ένα λεπτό πριν από την πτώση, έλεγε ότι επικρατούν άστατες καιρικές συνθήκες και προσπαθούσε κάπως να συνεννοηθεί με τον ελεγκτή εν αέρας κυκλοφορίας για να αποφύγει την καταιγίδα που είχε κυκλώσει το αεροπλάνο. λέγεται ότι στην πρώτη προσπάθεια που έκανε και είπε ότι θα επανέλθουμε και θα προσγειωθούμε σε 4 λεπτά, έπεσε σε μεγάλους και έντονους κραδασμούς στο αεροσκάφος και ουσιαστικά έτσι όπως ήταν διαμορφωμένες οι καιρικές συνθήκες χάθηκε μέσα σε ένα σύννεφο. Και έτσι έγινε το μοιραίο. Θα σας διαβάσουμε και τον τύπο της εποχής. Θα σας διαβάσουμε και θα σας μεταφέρουμε τη συνομιλία που είχε ο πύργος ελέγχου με τον πιλότο λίγα λεπτά πριν από το μοιραίο και σε πολύ λίγο θα συναντήσουμε και τον Γιώργο, τον Ηλία Γόγο, τον αδελφό του Νίκου Γόγου, ο οποίος μαζί με την σύζυγό του ήταν ένα από τα 37 θύματα της αεροπορικής τραγωδίας. Τόσα έχουν καταγραφεί, 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 16 κατάφεραν να σωθούν και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι ρεπορτάζ εκείνης της εποχής με τη βοήθεια της Ματίνας Κανελοπούλου και του Κωνσταντίνου Λούβαρη. Ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι ο δημοσιογράφος, είναι ο Σπύρος Καρατζαφέρης. Πάμε.
Το βυθισμένο αεροπλάνο της Ολυμπιακής ανελκύστη χθες το βράδυ και μεταφέρθηκε από τον πλωτό Γερανό στην παραλία του Πίκπα. Αμέσως μετά την ανέλκυση, η Επιτροπή των Πραγματογνωμόνων του Αρχηγείου της Πολιτικής Αεροπορίας άρχιζε να εξετάσει τα συντρίμμια του αεροσκάφους για να εξακριβώσει τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία του περασμένου Σαββάτου. Το αεροπλάνο βγήκε από το βυθό της θάλασσας σε 3 κομμάτια. Η άτρακτος κομμένη στα 2 και τα φτερά σπασμένα. Για να γίνει η ανέλκυση του μοιραίου αεροσκάφους, που ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, οι βατραχάνθρωποι του πολεμικού ναυτικού χρειάστηκαν να μείνουν στη θάλασσα πάνω από 30 ώρες. Εκτός από την ανέλκυση, οι βατραχάνθρωποι ανέσυραν από το βυθό και τα πτώματα των θυμάτων, τα οποία παρελήφθησαν ήδη από τους συγγενείς τους. Η άτρακτος δεν κόπηκε με την πτώση του αεροσκάφου στη θάλασσα, αλλά στην πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια να ανελκυστεί το αεροσκάφος. Κάτω από το βάρος του αεροσκάφους και του Γερανού κόπηκε η άτρακτος στα δύο. Ο επίλογος της αεροπορικής τραγωδίας θα είναι το πόρισμα των πραγματογνωμόνων που θα βγει σε λίγες μέρες. Σπύρος Καρατζαφέρης, σήμερα.
Ακούστε την συνομιλία που έχει καταγραφεί ανάμεσα στον πύργο ελέγχου και τον πιλότο του αεροσκάφους. Και αμέσως μετά θα πάμε στον Ηλία Γόγο, τον αδελφό του θύματος, του Νίκου Γόγου, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας ακούει. Πύργος ελέγχου, θα προσγειωθείς αμέσως ή θα φύγεις και θα επιστρέψεις αργότερα? Η ερώτηση αυτή γίνεται αφού έχει ήδη ειδοποιηθεί ο πύργος ελέγχου ότι είναι τρομερά δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Πιλότος, τώρα αμέσως αν είναι ελεύθερος ο διάδρομος. Πύργος, θα βρεις ένα σύννεφο μπροστά σου. Αν μπεις μέσα θα βρεθείς σε δύσκολη θέση. Απομακρύνσου αμέσως και κατευθύνσου προς την Κόρινθο. Πρόσεξε, υπάρχει καταιγίδα. Ο πιλότος απαντάει, «Οκ, ευχαριστώ. Έρχομαι για προσγείωση. Βρίσκομαι σε απόσταση 3 μιλίων. Πύργος ελέγχου, «Οκ, τώρα προσγειώνεται ένα Boeing της Ολυμπιακής. Θα ρωτήσω από τον κυβερνήτη του στοιχεία και θα σε ενημερώσω». Πιλότος, ευχαριστώ. Πύργος ελέγχου, η ορατότηση είναι 500 πόδια, έχει κραδασμούς, αλλά τα φρένα του λειτουργήσαν κανονικά. Μπορείς να προσγειωθείς. Η ώρα είναι 9:31 το βράδυ του Σαββάτου. Πιλότος, οκ, ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή μπαίνω στο σύννεφο. Μόλις βγω, προσγειώνομαι αμέσως. Πύργος ελέγχου, να βρίσκεσαι σε διαρκή επαφή, είναι επικίνδυνα. Οκ. Αυτή είναι η τελευταία φράση του κυβερνήτη προς τον πύργο ελέγχου. Ένα λεπτό αργότερα, κανονικά θα έπρεπε να είχε προσγειωθεί το αεροσκάφος. Ο πύργος ελέγχου καλεί αρκετές φορές το αεροπλάνο, δεν υπάρχει καμία απάντηση και ξαφνικά το φωτεινό στιγματάκι που απεικονίζει το αεροπλάνο στην οθόνη εξαφανίζεται. Πύργος ελέγχου, Ολυμπιακή 506, πού είσαι, δεν σε βλέπω. 506, με ακούς? Είναι συγκλονιστικό, πραγματικά. Καλημέρα, κύριε Ηλία.
Καλημέρα σας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά, εσείς πώς είστε?
Καλά, δύναμη πάντα σας εύχομαι. Δύσκολο αυτό που κάνουμε σήμερα, γιατί σας φέρνουμε πίσω σε μια από τις πολύ πολύ δύσκολες στιγμές της ζωής σας, εκτιμώ, πριν από 52 χρόνια σαν σήμερα, έτσι.
Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ, γιατί αυτό είναι σαν να είναι ένα μνημόσυνο.
Χαίρομαι πραγματικά που το βλέπετε έτσι και είναι πολύ σημαντικό να τιμάμε τους ανθρώπους μας.
Ναι.
Λοιπόν, κύριε Ηλία, θέλετε να γυρίσουμε μαζί το χρονόμετρο και τα ημερολόγια πίσω?
Να το γυρίσουμε, έτσι, να το γυρίσουμε.
Να μας πείτε εσείς τα γεγονότα πώς τα ζήσατε, γιατί νομίζω ότι αυτό έχει την αξία του.
Ναι. Λοιπόν, 21 του μηνός που είναι σήμερα, ήταν και αυτή η μοιραία βραδιά. Ο αδερφός μου το προηγούμενο Σάββατο παντρεύτηκε. Ήταν πολιτικός μηχανικός και πήγε για μήλιο ταξίδι στην Κέρκυρα. Εγώ υπηρετούσα τότε στην αεροπορία τη φοιτεία μου στον Άραξο. Τηλεόραση δεν υπήρχε. Από ένα ραδιοφωνάκι εκεί ακούω το γεγονός. Σηκώνομαι. Έρχομαι στην Αθήνα. Κατευθύνομαι στη Βούλα και βλέπω το γεγονός εκεί. Τι είδα? Ούτε 200 μέτρα μακριά από την ξερά, από την παραλία, ένα αεροπλάνο καρφωμένο στη θάλασσα. Όπως ακριβώς καρφώνεται το ακόντιο από τον αθλητή. Είχε μέσα κάπου 60, τώρα να μη συγχωρείτε το ακριβέ αριθμό, θα σας γελάσω. Είχε κάπου 60 άτομα. Mm-hmm. Ήταν δεμένοι διότι πήγαιναν για προσγείωση. Ασφαλώς ήταν μία μέρα η οποία ήταν πρωτόγνωρη κακοκαιρία.
Ναι.
Με τρομερή βροχή. Είχαν δεθεί για την προσγείωση και βρέθηκε εκεί. Από τη μέση και κάτω προς το πιλωτήριο δεν έμεινε κανένας, πλην το πιλότο.
Ναι, δηλαδή...
Και ο συγκυβερνήτης χάθηκε και αυτός.
Ναι, άρα λέτε ότι αυτοί που σώθηκαν, οι 15 διασωθέντες...
Ήταν από τη μέση και πίσω, προς την ουρά.
Μάλιστα.
Από αυτούς τους 60, 65, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς, οι 39 χαθήκαν.
Ναι.
Μεταξύ των οποίων και ο αδερφός μου με την νύφη μου.
Το όνομα της νύφης?
Παρασκευή.
Είναι λοιπόν ο Νίκος ο Γόγος και η Παρασκευή Γόγου. Έχουν παντρευτεί μόλις την περασμένη εβδομάδα.
Το προηγούμενο Σάββατο ακριβώς ήμασταν εδώ στην Αθήνα στο γάμο.
Ναι. Εσείς μαθαίνετε τα συμβάντα στην Άραξο που είστε, έτσι?
Ναι.
Και έρχεστε άρον-άρον στην Αθήνα, στη Βούλα για να δείτε τι συμβαίνει. Και φτάνετε στον τόπο του δυστυχήματος. Και οπωσδήποτε...
Μάλιστα.
Εντάξει τώρα... Δύσκολο να περιγραφεί, αλλά το συνέστημα όταν βλέπετε μία εικόνα η οποία σας θυμίζει κινηματογραφική ταινία. Γιατί τότε δεν υπήρχε, όπως είπατε, ούτε τηλεόραση ούτε τίποτα.
Δεν υπήρχαν τηλεόραση.
Ό,τι είχαμε δει από τον κινηματογράφο, έτσι.
Ναι.
Πώς νιώθετε εκείνη τη στιγμή παράλληλα με την αγωνία για το αν υπάρχουν αρχικά διασωθέντες από αυτό που βλέπατε μπροστά σας και αν ανάμεσα σε αυτούς θα είναι ο αδερφός σας και η σύντροφός του, η σύζυγός του?
Σωστό, τα συναισθήματα, τι να σας πω τώρα, σωστό. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί είχαν πέσει βατραχά άνθρωποι μέσα και λοιπά. Αυτούς που ήταν πίσω τους ζωντανούς, είχαν βγάλει, πήγε ένα πλοίωμενο δίπλα στο αεροπλάνο και βγήκαν αμέσως αυτοί έξω. Οι άλλοι που ήταν μέσα που ελπίζαμε και εμείς μήπως είναι και αναθάμπα και λιτώσαν και λοιπά, τους βγάλαν ύστερα από μια μέρα.
Ναι. Άρα,
διότι κάνα
από πνιγμό. Ναι,
και... όλοι από πνιγμό.
Ναι.
Όλοι από πνιγμό.
Ναι.
Και ο συγκυβερνήτης, τώρα πώς βγήκε έξω και λοιπά, θα σας γελάσω. Μάλλον έσπασε τον τζάμπα από το πιλωτήριό του. Και έπεσε στη θάλασσα.
Φαντάζομαι...
Σας είπα, ήταν 200 μέτρα από τη θάλασσα και μπάνιο να μην ήξερες, θα έβγαινες.
Ναι. Φαντάζομαι ότι παράλληλα με εσάς ήταν και άλλοι συγγενείς, άλλοι άνθρωποι. των επιβενώντων, έτσι. Επικρατούσε στην παραλία, ήσασταν εσείς τώρα. Βλέπατε το κομμάτι που είχε αποκοπεί από την Άτρακτο, όπως μας το περιγράφετε, καρφωμένο σαν σε ακόντιο, έτσι, σε έναν αγώνα κλασικού αθλητισμού. Και υπάρχει μια αγωνία και βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι φαντάζομαι την αγωνία του καθενός, αν είναι ο δικός τους άνθρωπος, έτσι μιλάμε.
Βέβαια,
για...
τρέχαμε από εδώ, τρέχαμε από εκεί. Τελικά έγινε το μέρος, 39 άτομα χαθήκαν.
Ναι, ναι. Τι λέγανε τότε, δηλαδή, τα πρώτα πράγματα που ακούγατε?
Κοιτάξτε, ναι. Αυτός ο πιλότος, εγώ πιστεύω αυτά λέγανε και αυτοί που ξέραν, ας πούμε, να... από αυτές τις δουλειές, έκανε λάθος τη θάλασσα με το διάδρομο.
Δηλαδή θεώρησε ότι η θάλασσα...
Ναι, σας το επαναλαμβάνω πάλι, τέτοια κακοκαιρία δεν ξαναυπήρξε.
Ναι. Άρα βγαίνοντας από αυτό το σύννεφο, στο οποίο τον είχε προειδοποιήσει, και νόμισε ότι ήταν διάδρομος προσγείωσης.
Γιατί το ελληνικό που ήταν τότε το αεροδρόμιο, δεν πιστεύω να ήταν παραπάνω από 2.000, από 2 χιλιόμετρα.
Ναι. Βέβαια. Τώρα, άμα είναι στην ακτή της Βούλας και το ελληνικό είναι...
Λοιπόν, και ο πιλότος νόμισε ότι επειδή γυάλιζε κάτω με την κακοκαιρία και λοιπά τα νερά της θάλασσας, και σου λέει εδώ, γιατί είχε κατεβάσει τις ρόδες του και λοιπά και πήγε να το προσγειώσει.
Ναι.
Δηλαδή δεν ήταν, πώς να σας πω, ήταν ομαλή προσγείωση μες στη θάλασσα.
Ναι, ναι. Πάντως αυτό που λέτε επιβεβαιώνεται και από μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν ζήσει τα γεγονότα εκείνη την περίοδο, που λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή ότι ο πιλότος μπέρδεψε τη θάλασσα δεν ήταν, για να δώσουμε να καταλάβει και ο κόσμος, τα πράγματα δεν ήταν όπως είναι σήμερα που υπήρχαν όλοι αυτοί οι αυτοματισμοί στα αεροσκάφη κλπ. Και προσγειώνεται μόνο του, έτσι. Εκεί ήθελε τεχνική για να μπορέσεις κάτω από αυτές τις συνθήκες να προσγειώσεις ένα αεροπλάνο και να αποφύγεις την θύελα.
Τότε είχαμε μαζευτεί στην παραλία και στη Βούλα, στο πίκφα της Βούλας, από πίσω ακριβώς ήταν. Λάος, εμείς που είχαμε τον άνθρωπό μας και λοιπά, και σαν και εμάς κι άλλοι, αλλά και αυτό. Δεν υπήρχαν στα σημερινά τα μέσα, τα τεχνικά, να μας εξηγήσουν. Ό,τι ακούγαμε από εδώ, ακούγαμε από εκεί. Και βλέπαμε σε τύπα τον αεροπλάνο. Εν τω μεταξύ έγινε προσπάθεια να του... ανελκύσω, να το πούμε, αλλά δεν απέτυχε. Και τους βγάλαν μετά, που έμπαιναν μέσα οι δίτες, και τους βγάζαν έναν από το πίσω μέρος, και μετά βγάλαν και τον Ευλάδο, δεν ξέρω τι του κάναν.
Οι περισσότεροι είχαν παραμείνει προσδεμένοι στις καρέκλες τους, με τις ζώνες ασφαλείας.
Στις θέσεις, ναι, ήταν. Γιατί είχαν πάρει εντολή να προσγειωθούν, γιατί πήγαιναν για προσγείωση.
Ναι. Πόπο. Είναι τραγικό όπως το περιγράφετε. Να σας ρωτήσω κάτι. Το πίκπα της Βούλας, περίπου πού βρισκόταν εκεί, που είναι το Ασκληπείο, σε αυτό το ύψος, περίπου?
Στο Ασκληπείο της Βούλας, ακριβώς από κάτω. Ήταν το πίκπα.
Κατάλαβα. Δηλαδή στην παραλιακή, με λίγα λόγια, έτσι.
Στην παραλία. Ναι.
Από το σημείο αυτό τώρα, το πίκπα, που έτσι πήραμε ένα στίγμα, το αεροσκάφος περίπου σε πόση απόσταση είχε πέσει μέσα στη θάλασσα? Στην ευθεία. Στην ευθεία εκεί από το πίκπα, ήταν, ή
από
λίγο...
Από το πίκπα, ναι, στην ευθεία. Παραλία. Γιατί το πίκπα, το κτίριο και οι εγκαταστάσεις που έχει και λοιπά, μετά καταλήγει, δεν υπάρχει άλλο τίποτα μπροστά, ύστερα από λίγο καταλήγει στην παραλία.
Μάλιστα.
Από την παραλία αυτή, πως λένε, μέσα 200 μέτρα ήταν, και μπορεί να λέω και πολλά.
Ναι. Η ενημέρωση που υπήρχε... Η ενημέρωση που υπήρχε τότε από τις αρχές, δηλαδή εσείς αρχικά βρεθήκατε στην παραλία, ζήσατε όλη αυτή τη δραματική εξέλιξη της προσπάθειας διάσωσης και της αγωνίας, αν είναι ο δικός μας άνθρωπος αυτός που βγαίνει ζωντανός. Μετά μεταφέρεστε στο ΠΠΑ, όπου εκεί γίνεται προφανώς μία ενημέρωση. Υπάρχει κάτι ή είναι όλα στον αέρα?
Όχι, τίποτα. Μετά από εκεί όλους αυτούς τους μετέφεραν στην οδό Μασσαλίας, που ήταν τότε το νεκροτομείο. Εκεί πήγα και τους αναγνώρισα.
Μάλιστα. Οπότε μπήκατε στη διαδικασία αυτή της αναγνώρισης.
Τελειώσαμε μετά, ναι.
Ναι. Να ρωτήσω άλλο. Άλλα αδέρφια εκτός από εσάς και τον Νίκο υπήρχαν?
Δικά μου.
Ναι, εσείς ήσασταν μόνο δύο αδέρφια?
Όχι, είχα και δύο αδερφές.
Και δύο αδερφές. Όλη η οικογένεια λοιπόν, εσείς προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω είστε ο πρώτος που φτάνετε εκεί. Η υπόλοιπη οικογένεια, μητέρα, πατέρας, αδερφές κλπ. Πώς μαθαίνουν και πώς διαχειρίζονται μαζί με εσάς αυτή την τραγική εξέλιξη?
Εγώ σας είπα, το έμαθα το γεγονός από ένα ραδιοφωνάκι που είχα εκεί που υπηρετούσα. Η αδερφή μου, η μία ήταν στο χωριό, η άλλη ήταν εδώ, το μάθαμε. Ναι, στην παρασκευή μαζευτήκαμε. Τι να σας πω τώρα, πόσο νέος άνθρωπος, 28 επιστήμονας, να φύγει, βαρύ το πλήγμα.
Ναι, ναι.
Βαρύ το πλήγμα.
Ναι. Πραγματικά είναι συγκλονιστική ιστορία. Μετά βέβαια από όλα αυτά και ενώ σας έχουν μεταφέρει στο νεκροτομείο για να κάνετε αυτή τη διαδικασία την απίστευτη. Αρχίζουν και τα ραδιόφωνα που ήταν το μοναδικό μέσο ενημέρωσης και οι εφημερίδες να προσπαθούν να ξετυλίξουν λίγο το κουβάρι. Βρισκόμαστε και στην περίοδο της Χούντας. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα σε ό,τι αφορά την πληροφορία, έτσι να το πούμε και αυτό. Πότε αρχίζετε και μαθαίνετε κάποια πράγματα με λεπτομέρειες, τι έγινε, τι έφταιξε και αν θα αποδοθεί και κάποια ευθύνη? Εδώ μιλάμε για τουλάχιστον 37 νεκρούς.
Ναι, ναι, κοιτάξτε, δείτε. Από ό,τι μάθαμε την εποχή αυτή ή αυτά που συζητήσαμε, ότι ο πιλότος νόμισε ότι ήταν ο διάδρομος προσγείωσης στον η θάλασσα και το... Αυτά γράφτηκαν στις εφημερίδες και λοιπά. Στη συνέχεια έγινε δικαστήριο.
Ναι.
Εγώ δεν πήγα για να πω την αλήθεια. Διότι λέω, τι να το κάνω το δικαστήριο? Ο αδερφός μου και η νύφη μου δεν γυρίζουν πίσω.
Ναι.
Έγινε δικαστήριο, ούτε ξέρω τα αποτελέσματα.
Θα σας τα πω, αλλά... εγώ, θα σας τα πω εγώ και θα τα συζητήσουμε εδώ, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου. Ναι,
αλλά όταν εγώ έφυγα από τον Άραξο, ήρθα εδώ στην Αθήνα, στο ΓΕΘΑ, σε μια ειδική υπηρεσία. Εκεί μέσα λοιπόν είχα γνωρίσει μερικούς πιλότους, γιατί αυτός ο πιλότος, ο Θωμαδάκης λεγόμενος, έτσι έχω την εντύπωση ότι λεγόταν, προέρχονταν από την, πώς λένε, από την
πολεμική
αεροπορία. Τότε οι Ολυμπιακοί δεν υπήρχαν σχολές, δεν υπήρχαν το ένα, δεν υπήρχε το άλλο. Συγγνώμη, και αποσχολούσε, πώς λένε, έπαιρνε από αυτούς. Αυτοί βγαίναν και νωρίς κιόλας. Όλους όσους ρώτησα, μου τον βγάλαν πολύ έμπειρο.
Ναι.
Πολύ καλός πιλότος. Τώρα ο άνθρωπος τι έπαθε, τι δεν ξέρω.
Λοιπόν, το πόρισμα της Εννιαμελούς Επιτροπής, η οποία είχε συσταθεί για τη διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος, αποκλείστηκε η εκδοχή της μηχανικής βλάβης, ενώ σαν πιθανότερο αίτιο αναφέρεται ότι η κάθοδος του αεροσκάφους έγινε κάτω από τα ελάχιστα επιτρεπόμενα όρια. Δηλαδή εδώ ουσιαστικά δεν αποδίδει ευθύνες, αλλά αναφέρει τα γεγονότα ότι δεν ήταν μηχανική βλάβη αυτή που έριξε το αεροσκάφος, ήταν το γεγονός ότι πετούσε πολύ χαμηλά, πολύ χαμηλότερα από αυτό το όριο ύψους που επιτρέπεται.
Ανθρώπινο λάθος δηλαδή.
Ναι, δεν αναφέρεται πουθενά αυτό όπως λέτε και θα δείτε και τι έγινε και με τον κυβερνήτη, έτσι. Κανένας δεν έμαθε τι ήταν αυτό που προκάλεσε την κάθοδο, έτσι. Και στο δικαστήριο που έγινε για τον κυβερνήτη η απόφαση ήταν αθωωτική, με αποτέλεσμα τώρα οι συγγενείς των 37 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, εσείς δηλαδή, μεταξύ των υπολείπων, δεν πήρατε ποτέ κάποια επίσημη απάντηση για το τι συνέβη στην τραγωδία αυτή. Έτσι.
Όχι, γεγονός είναι αυτό. Γεγονός. Μάθαμε, το είπα τώρα την εποχή εκείνη εκεί, άσε που εγώ υπηρετούσα εμπάσχετο τόσο, αλλά και οι υπόλοιποι συγκινείς μου πίσω, ό,τι ακούγαν από την τηλεόραση. Τότε καταλαβαίνετε, δεν ήταν το σήμερα, όπως είναι σήμερα που το μαθαίνεις από το βράδυ μέχρι το πρωί.
Ναι, λοιπόν, ναι βέβαια.
Δεν μάθαμε λοιπόν. Μάθαμε ότι θα γίνει το δικαστήριο, γιατί για το δικαστήριο μου στείλαν και εμένα χαρτί, πώς λένε αυτό.
Ναι. Την, κλείσει για να παραβρεθείτε. Ναι, ναι, ναι.
Να παραβρεθώ, ναι. Λοιπόν, ούτε τι έγινε, ούτε τι, ούτε έξερω.
Εσείς γιατί δεν πήγατε, ναι. Ήταν τόσο έντονα μέσα σας τα πράγματα, ναι, ναι, που θέλατε να ξεχάσετε.
Δεν ήθελα και εγώ έβαλα επί της αρχής ότι αφού ο αδερφός μου και η νύφη μου πήγαν, εγώ τι να πάω να κάνω.
Ναι.
Τι να πάω να κάνω. Και δεν ξέρω κι άλλο, γιατί δεν είχαν γνωριστεί, δηλαδή οι συγκινήσεις από τους 39. Είδα τη σήμερα, γίνεται ένα δυστύχημα. Και αμέσως τρέχουμε, κάνουμε και το αυτό, γίνεται αυτό, είναι τα άλλα τα μέσα. Τότε εμείς,
ναι, ναι. Δημιουργούνται ομάδες ανάμεσα στους συγγενείς. Ναι, είναι διαφορετικά βέβαια.
Πήρε να τακτοποιήσει τον άνθρωπό του, τους άνθρωπούς του κλπ. Και τελείωσε η ιστορία. Δεν είχαμε καμία επαφή. Δεν είχαμε κινητά, δεν είχαμε αυτό, δεν είχαμε εκείνο, δεν είχαμε το άλλο. Και ούτε ξέρω αν πήγε ή πώς. Βεβαίως αυτό δεν έγινε. Έγινε αυτεπαγγέλτος από την εισαγγελία, από την επιτροπή που διερεύνησε το ατύχημα.
Ναι. Φαντάζομαι όμως τη Βουβαμάρα και τη δική σας και των άλλων ανθρώπων που έχασαν δικούς τους ανθρώπους με αυτή την απίστευτη εξέλιξη. Και το μετά θέλω να δω, γιατί το μεταβατικό στάδιο σήμερα είναι διαφορετικά, ναι, όπως λέτε κι εσείς. Ναι, υπάρχουν, ναι, ψυχολόγοι, ναι, υπάρχουν χίλια δύο, ναι, πράγματα που, ναι, ενδεχομένως, ναι, να βοηθούν λίγο παραπάνω. Εκεί τώρα είναι μια περίοδος όπου επικρατεί δικτατορία στην Ελλάδα. Υπάρχει, ναι, ένας, ας το πούμε, μια ιστορία πιεστική και φορτική απέναντι στους πολίτες. Εσείς χάνετε τους δικούς σας ανθρώπους. Από, ναι, εκεί και πέρα... μέσα σε όλη αυτή, προφανώς θα υπάρχει και οργή για αυτό που έγινε, έτσι. Σαν, ναι, συνέστημα, ναι, δεν υπήρχε η οργή.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Αλλά όπως τα είπατε, τότε δεν υπήρχε, ήταν όλη αυτή η κατάσταση που δεν μπορούσες και να εκδηλωθείς.
Ναι. Ναι. Αμέσως μετά η οικογένεια οπωσδήποτε θρηνεί, είναι κάτι το οποίο δεν έχει περάσει από το μυαλό κανενός ότι μπορεί να συμβεί. Πώς ξαναβρίσκεται το δρόμο σας και με εσάς θέλω να ρωτήσω που υπηρετούσατε και τη στρατιωτική θητεία, πάλι επαναλαμβάνω, σε μια περίοδο πάρα πολύ περίεργη και δύσκολη, υπήρξε κάποια αντίδραση σε ό,τι αφορά, προφανώς και γνώριζαν στο στράτευμα ότι είστε ο αδερφός ενός εκ των θυμάτων, υπήρξε κάποια αντίδραση αρνητική, θετική, κάπως έτσι, αυτό θα ήθελα να μου πείτε.
Όχι, κοιτάξτε να δείτε, τι αντίδραση. Που υπηρετούσα, σας είπα, στον Άραξο, στην αεροπορία.
Ναι.
Μόλις έγινε το συμβάν το βράδυ, ο διοικητής μου εκεί αμέσως έτρεξε, μου έδωσε κάποιον εκεί που είχε και αυτοκίνητο για να με φέρει στην Αθήνα.
Ναι.
Δεν είχα και ξαναγύρισα πάλι στη δουλειά μου. Δεν είχα καμία αντίδραση από κανέναν εγώ.
Σαν να μην έγινε τίποτα, δηλαδή συνεχίστηκε η ζωή τίποτα. Κανονικά.
Εντάξει. Τα συνάδελφοι εκεί και λοιπόν και λοιπά, το περιβάλλον εκεί μου συμπαραστάθηκε τον πρώτο καιρό μέχρι να τα πάρω κι εγώ απάνω μου. Δεν είχα τίποτα άλλο ιδιαίτερο.
Ναι. Οι γονείς σας?
Ο πατέρας μου δεν ζούσε. Η μητέρα μου το δέχτηκε και αυτοί οι αδερφές μου, τα νύψια μου, το ένα σου, όλοι. Τι να πούμε τώρα, ότι δεν το δεχτήκαν, ότι δεν στενοχωρηθήκανε.
Ναι. Εσείς η τελευταία φορά που μιλήσατε ήταν εκεί στη γαμήλια διαδικασία, στην τελετή.
Ναι,
εκεί βρέθηκα, ναι, τελευταία φορά με τον αδερφό.
Ναι, 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 ναι.
Μάλιστα.
Και ο αδερφός μου ήταν πολιτικός μηχανικός. Mm-hmm. Ήταν στην Γαρδίτσα. Ζούσε με τη μάνα μου. Αφού αναγωνιάστηκε και αποφάσισαν και λοιπά, πήρε μετά τη σχέση στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων του τότε, το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Σήμερα λέγεται αλλιώς. Εγώ ήμουν γεωπόνος. Υπηρετούσα τη θητεία μου. Είχαμε βάλει τη ζωή μπροστά, ο κάθε ένας στη δουλειά του. Μετά ήρθε αυτός ο κεραυνός, μας διέλυσε. Τι να πω, δεν μας διέλυσε.
Ναι. Από την Καρδίτσα, από πού είσαστε, από την πόλη ή από κάποιο χωριό?
Όχι, εμείς από εδώ, από τα ορεινά της Αργυθέας απάνω.
Αργυθέα, έτσι.
Ναι.
Μάλιστα. Τώρα...
Εγώ και οι δυο, και εγώ και ο αδερφός μου στην Θεσσαλονίκη σπουδάσαμε.
Μάλιστα.
Γι' αυτό μας αρέσει. Εγώ μαρσεράμε του Γιάννη του Σχολεμένου τον Ιωαννίδη.
Α, ναι.
Του μπασκεμπολίστα.
Και τον προπονητή της εθνικής ομάδας και των τόσων
επιτυχιών.
Α, ήσασταν μαζί φανταροί.
Όχι, στο πανεπιστήμιο.
Α, στο πανεπιστήμιο ήσασταν μαζί.
Ναι.
Μάλιστα. Πώς τα φέρνει η ζωή μερικές φορές
τώρα. Πώς τα φέρνει η ζωή, ναι.
Να συζητάμε πράγματα που λογικά θα έπρεπε να ήταν τελείως διαφορετικά. Εσείς υποπτεύομαι μετά κάνατε οικογένεια, έχετε οικογένεια, έτσι.
Έχω και παππούς είμαι και...
Να σας ζήσουν, να σας ζήσουν. Να σας πω τώρα, εντάξει, εμείς ήρθαμε εδώ σήμερα λόγω της επαιτίου αυτής της...
Γι' αυτό σας ευχαριστήσω από την αρχή.
Ναι, για να αναμοχλεύσουμε λίγο πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Εσείς με την οικογένειά σας, την οικογένεια που φτιάξατε, με τη σύντροφό σας, με τα παιδιά, με τα εγγόνια, έχετε συζητήσει ποτέ αυτή την ιστορία ή την έχετε βάλει στη γωνία και λέτε άστο να πάει το ρημάδι, δεν θέλω να θυμάμαι.
Μέχρι και στα εγγόνια μου το έχω συζητήσει.
Ναι.
Στα παιδιά μου στην αρχή, στα εγγόνια μου μετά το ξέρω το γεγονός αυτό.
Ναι.
Το ξέρω.
Πόσο κρίμα όμως έτσι από ένα φαίνεται από ένα ανθρώπινο λάθος, από μια απερισκεψία, από μια μη κατανόηση, από χίλια δύο που μπορούμε και εμείς να υποπτευθούμε έτσι, γιατί το πόρισμα για να πούμε ότι έγινε αυτό είπε, είδατε, ακόμα και το μαύρο κουτί που βγήκε που ουσιαστικά δίνει ένα στίγμα του τι ακριβώς συνέβη περιέχει τη συνομιλία. Δεν ξέρω αν την ακούσατε νωρίτερα του πιλότου.
Ναι, την άκουσα,
του πιλότου με τον πύργο ελέγχου και δεν βγαίνει κάτι. Δηλαδή, πέρα από το ότι υπήρχε, ήταν αυτό που περιγράφετε κι εσείς, μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες. Ένα σύννεφο στο οποίο λέγεται ότι μπήκε μέσα το αεροπλάνο και χάθηκε σαν σκοτωδίνη, δηλαδή δεν ήξερε που βρισκόταν και μετά προφανώς βγαίνοντας από το σύννεφο αυτό ήταν πολύ χαμηλά και...
Έπεσε.
Έπεσε στο νερό.
Εγώ προσωπικά, επειδή το ίδιο χρόνο, αλλά πρώτο γεγονότος, ήμουν στην Κρήτη, στη σχολή εφέδρων αξιωματικών.
Ναι.
Λοιπόν, σε κάποια άδεια πήρα το αεροπλάνο από εκεί, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα και πάλι λέγοντας. Από την ημέρα που συνέβη το γεγονός αυτό στον αδερφό μου, ακούω αεροπλάνο και νομίζω ότι θα μπω μέσα θα πέσει.
Ναι, δεν έχετε και άδικο βέβαια, έτσι. Και ήθελα να σας ρωτήσω τώρα αυτό, επειδή λέτε ότι παίρνατε το αεροπλάνο τότε
δεν
και προφανώς...
Ξαναμπήκα, ναι. Στη ζωή μου το αεροπορικό δρομολόγιο ήταν Ηράκλειο Αθήνα, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη πήρα το τρένο και κατέβηκα στην Καρδίτσα. Καρδίτσα το κτέλ στην Αθήνα και Αθήνα Ηράκλειο. Αυτό ήταν το μοναδικό. Είμαι 80 χρονών, 78 χρονών. Δεν ξαναμπήκα στο αεροπλάνο. Ενώ μου έτυχε η ιστορία να πάω και βόλτες και ταξίδια και ξέρω εγώ και. Σε κάθε εκδρομές πήγαινε η γυναίκα μου με τα παιδιά μου.
Ναι, και προφανώς και εκεί νιώθατε ένα κομμάτι ανησυχίας, έτσι. Προφανώς.
Παρότι είναι σίγουρο το μέλλον, λογικά, στατιστικά, το πούμε έτσι,
ναι.
Εγώ νομίζω ότι μόλις βάλει μπροστά να σηκωθεί θα πέσει.
Και ποιος να σας κατηγορεί που σκεφτόσαστε έτσι και
αφού το
ζήσατε στο πετσί σας. Βλέπω μια φωτογραφία, την οποία φωτογραφία προφανώς την έχουν δει όσοι έχουν διαβάσει και την εφημερίδα, τις εφημερίδες που κυκλοφορούσαν τότε, όπου το κομμένο μισό αεροσκάφος, τώρα εδώ βλέπω είναι η μία πλευρά από τη μύτη μέχρι ας πούμε στο 1/3 αεροσκάφος και από πίσω είναι η άλλη πλευρά που υπάρχει και μια ανοιχτή πόρτα, είναι... Έχει φτάσει στις ακτές της Βούλας, εκεί περίπου στο ύψος που λέτε. Αυτό προφανώς έχει γίνει μετά η μεταφορά του αεροσκάφους. Δεν ήταν εικόνα αυτή που συναντήσατε όταν φτάσατε εκεί. Είπατε ότι ήταν λίγο πιο μακριά.
Όχι. Μετά που προσπαθήσαν να το βγάλουν.
Ναι.
Από εκεί θα το βγάζαν. Τα μέσα εκεί ήταν πιο κοντά να το φορτώσαν. Όταν έγινε αυτό, εγώ όταν έφτασα εκεί, ήταν ατόφιο το αεροπλάνο και σας το περιέγραψα, όπως είναι το ακόντιο. Και από εκεί, αυτοί που ήταν στο πίσω μέρος, οι υπόλοιποι από τους 39 που χαθήκαν μέχρι τους 60, γιατί γλιτώσαν κιόλα. Λοιπόν, αυτοί τους είχαν βγάλει από πίσω και προσπαθούσαν τώρα μέσα με βίτης εκεί που μπαίνανε για να βγάλουν και τους τεκούς.
Ναι. Υπάρχει μια μαρτυρία για τον επιβάτη ζωγράφο Νίκο Στεφάνου, ο οποίος λένε τότε ότι το πρώτο που έκανε αντιδρώντας, ήταν πάρα πολύ ψύχρεμος, ήταν να γδυθεί, να βουτήξει στη θάλασσα και να απεγκλωβίσει προφανώς με την πόρτα εξόδου προς τα πίσω ένα κομμάτι των επιβατών. Και ήταν ο ίδιος, λένε οι μαρτυρίες, ο οποίος έτρεξε γυμνός, διέσχισε την παραλιακή και βρέθηκε στο Πίκπα, όπου τους είπε μη φοβάστε, δεν είμαι δράκος, έγινε αυτό, έχει πέσει αεροπλάνο. Εσείς είχατε ακούσει τίποτα για αυτή την ιστορία, αυτού του ήρωα?
Ναι. Του είχα ακούσει. Δεν θυμάμαι το όνομα του ανθρώπου, αλλά είχα ακούσει ότι κάποιος βγήκε κακήν κακός από μέσα και κουλυμπώντας πήγε. Σας είπα τότε δεν υπήρχαν μέσα, εκτός αυτό, εκτός από τον πύργο ελέγχου, ο οποίος έχασε το αεροπλάνο και οπωσδήποτε ανησύγησε, δεν υπήρχαν τότε κινητά αυτά να το ειδοποιήσεις κανέναν άνθρωπο. Να... Αλλά δεν υπήρχε σωτηρία για τους μπροστά, διότι μέχρι εκεί που μπήκε μέσα ήταν κινδυμένοι, πνιγήκαν.
Ακούστε τώρα τι λέει ένας από τους διασωθέντες, ο Μιχάλης Κανταρτζόπουλος, ο οποίος περιγράφει τα γεγονότα λέγοντας: κατά τις 9 και 20 ο πιλότος μας ανήγγειλε ότι η προσγείωση θα καθυστερήσει για 15 λεπτά, περίπου 15 λεπτά, επειδή η διάδρομη του αεροδρομίου δεν ήταν ελεύθερη. Μετά 4 λεπτά, βλέποντας από το παράθυρο, είδα τα φώτα της βούλας ψηλότερα από το αεροπλάνο. Αυτό με έκανε να ανησυχήσω. Την ίδια περίπου στιγμή ακούστηκε ένας τρομερός κρότος και αμέσως έσβησαν τα φώτα. Έλυσα τότε τη ζώνη ασφαλείας και προχώρησα προς τα εμπρός. Καθόμουν στη 14η σειρά. Τότε αντιλήφθηκα μια μεγάλη τρύπα στην άτρακτο όπου έμπαινε νερό. Αμέσως γύρισα πίσω προς την αριστερή πόρτα της ουράς, όπου αρκετοί επιβάτες και μία αεροσυνοδός έβγαιναν. Είναι αυτό που λέμε, ότι από τη μέση και κάτω τα πράγματα ήταν καλύτερα και υπήρχε κάπου.
Υπήρχε ελπίδα. Από εκεί γλιτώσανε.
Ναι.
Από μπροστά δεν γλίτωσε κανένας. Ο συγκυβερνήτης πνίγηκε κι αυτός. Ο κυβερνήτης τι άνοιξε εκεί ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι λοιπά, και βγήκε έξω.
Θυμάστε τις εφημερίδες. Τώρα διάβασα την... όσα είπε ο κύριος Κανταρτζόπουλος, στη μαρτυρία που ήταν επιβάτης διασωθές, και την είχαμε διαβάσει και πριν, αλλά ήθελα να την ακούσετε κι εσείς. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα, θυμάστε εκείνη την περίοδο, τις επόμενες ημέρες, το πώς παρουσίαζαν τα μέσα ενημέρωσης, οι εφημερίδες δηλαδή, έτσι?
Όχι. Εγώ είχα μόνο τώρα, δεν κοίταγα για εφημερίδες, μετά πέρασαν και τόσα χρόνια, πού να θυμηθώ.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Πολύ θα ήθελα, κύριε Ηλία, να ήταν διαφορετική η επικοινωνία μας σήμερα.
Μακάρι.
Για κάτι άλλο, αλλά
ναι.
Μένω σε αυτό, μακάρι, που μου είπατε, και πραγματικά μου δίνει έτσι δύναμη και εμένα, πιστεύω και των ακροατών, ότι είναι κάτι σαν ένα μνημόσυνο, γιατί ξέρετε, άμα ξεχνάμε τι έχει γίνει και τι έχει συμβεί και ξεχνάμε την ιστορία, γιατί είναι κομμάτι της ιστορίας αυτό, τότε γρήγορα ξεχνιόμαστε και εμείς οι ίδιοι από την ιστορία.
Γενικώς την ιστορία δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Δεν πρέπει να την ξεχνάμε την ιστορία. Γενικώς.
Ναι. Μένω σε αυτό. Με δύο νέους ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν μεταξύ των άλλων, που θα μπορούσαν να είχαν κάνει, να είχαν χτίσει τη ζωή τους όνειρα, όπως μας είπατε και εσείς. Τα είχαμε βάλει όλα σε μία σειρά και είχαμε όνειρα. Προχωράγαμε για τη ζωή μας και συνέβη αυτό το μύρο. Εκείνη την περίοδο, το 1972... κύριε Ηλία Γόγο, ήταν, θα είχατε διαβάσει και ιστορία με το αεροσκάφος που χάθηκε στη Σάνδη, στη Χίλη, όλη αυτή η συγκλονιστική ιστορία των επιβατών που αναγκάστηκαν να επιβιώσουν ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό των ημερών, κάτω από απίστευτες συνθήκες, μέσα στα χιόνια, βουτυγμένοι, θαμμένο το αεροσκάφος μέσα σε χιονοθύελες, και τελικά επιβίωσαν, βλέποντας τους συνανθρώπους τους να έχουν χάσει τη ζωή τους και τρώγοντας για να ζήσουν τις σάρκες των νεκρών. Είναι η πιο συγκλονιστική ιστορία που έχει, νομίζω, καταγραφεί σε επίπεδο αεροπορικών δυστυχημάτων στην ιστορία του κόσμου, έτσι, και της αεροπλοείας.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν η ίδια ακριβώς περίοδος, το 1972, η ίδια ακριβώς χρονολογία, έτσι. Αλλά τότε, είναι αυτό που λέτε εσείς κιόλας, φαντάρος, δεν υπήρχε και η πολυτέλεια εύκολα
Όχι. Τώρα που έχουμε τις τηλεοράσεις, τα μέσα αυτά και λοιπά, βλέπεις πως μεταδίδεται τα νέα σε μηδέν χρόνο. Τότε δεν είχαμε. Φημερίδα, και εμείς που ήμασταν τότε στο στρατό, που δεν αγοράζαμε φημερίδες, περιμέναμε να αγοράσει κανένας άλλος εκεί να τη βλέψουμε, να την πιάσουμε, να την διαλάσουμε. Και τι, πηγαίναμε κατευθείαν στα αθλητικά εμείς την εποχή εκείνη. Λοιπόν, ήμασταν λέει πιο πίσω, εντάξει.
Ναι.
Αλλά όσο και ωραίο και είναι, όσο γρήγορο, όσο ασφαλής είναι και λοιπά, μέσω ότι έχει συμβεί στραβή,
ναι,
από το αεροπλάνο.
Μένω σε αυτό που λέτε πάντως, ότι από τότε ούτε να το διανοηθείτε, ούτε να το σκεφτείτε.
Δεν μου πάει, κάτι μου λέει ότι ξέρεις τίποτα, πού πας, θα πέσει.
Ναι.
Και έλεγα, ας πούμε, και στην οικογένεια και στους φίλους, να σας πάω στη Θράκια πάνω στον Εύρο οδικά. Δεν έχω πρόβλημα. Να σας πάω στην Πελοπόννησο κάτω, δεν έχω πρόβλημα. Να σας πάω στην Κρήτη κάτω, με το καράβι, δεν έχω πρόβλημα. Μη μου πείτε να σας πάω κάπου που πρέπει να μπω στο αεροπλάνο.
Δεν σας παρεξηγεί κανείς με αυτό που λέτε, κύριε Ηλία. Ένα τελευταίο για να κλείσουμε τώρα.
Ναι.
Ξέρετε, η ζωή μας προχωράει και προχωράει πλέον,
ναι,
έτσι όπως έχει ανοιχτεί, με την καθημερινότητα, με όλες αυτές τις ευθύνες και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε καθημερινά. Περνάει γρήγορα, δεν καταλαβαίνεις καν το χρόνο και νιώθεις στο απάβγασμα της ημέρας όταν τελειώνει ότι ρε εσύ κάτι έχασα, δηλαδή κάτι δεν έκανα σωστά, κάτι μου λείπει.
Απολογισμός.
Στο κομμάτι αυτό που έχεις έναν δικό σου άνθρωπο όπως είχατε τον αδερφό σας εσείς,
ναι,
που θεωρείς ότι όλα βαίνουν καλώς, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα, προχωράμε. Ναι. Δεν έχεις φανταστεί ποτέ ότι μπορεί να σου συμβεί εσένα κάτι τέτοιο. Είναι κάτι που έχετε μετανιώσει, που δεν προλάβατε να κάνετε, να πείτε με τον αδερφό σας, γιατί ήταν η καθημερινότητα τέτοια που εγώ φαντάρος, εκείνος τα δικά του. Θα ήθελα, ρε παιδί μου, να έχουμε κάνει και αυτό μαζί, να είχαμε προλάβει, γιατί ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα χάσω έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τον αδερφό μου.
Κοιτάξτε, δείτε. Επειδή μείναμε ορφανοί από πατέρα από το 67, αυτό ήταν ο πιο μεγάλο. Δηλαδή μεταξύ αυτού και εμού, δηλαδή, όχι, οι αδερφές μου ήταν πιο μεγάλες.
Mm-hmm.
Πήγε φαντάρος, γύρισε, διορίστηκε αμέσως, έτσι ήταν τότε οι δουλειές. Και τον είχα σαν πατέρα. Να φανταστείτε ότι στη Θεσσαλονίκη και εγώ τρία χρόνια προτού τελειώσω δεν είχα πρόβλημα οικονομικό, που για την εποχή εκείνη εκεί ο καθηγητής κοίταγε από εδώ και λοιπά. Γιατί είχα αυτόν πίσω μου. Τώρα, το τι θα γινόταν όταν και εγώ θα απολυόμουν από τι ή και αυτό ο Θεός το ξέρει. Ναι. Και ο Θεός το πήγε και που το πήγε.
Ναι. Ήταν πάντως ένας πραγματικά μεγάλος αδερφός και προστάτης, αυτό που λέτε, και την ασφάλεια που νιώθατε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και σαν ανάμνηση για το ποια ήταν η αδελφική σας σχέση και η ψυχή αυτού του ανθρώπου, και όλα αυτά νομίζω ότι μετράνε πάρα πολύ.
Και ήταν και απώλεια για τον τόπο μας το λέω.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, κύριε Ηλία μου, συγγνώμη που σας ταλαιπώρησα σήμερα.
Όχι.
Είναι δύσκολο αυτό που κάνατε.
Και εσύ και ο Γιώργος που με ειδοποιήσατε, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν σας αρχεία σαν μνημόσυνο για τις ψυχές εκείνες. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, κύριε Ηλία μου, να τον θυμάστε πάντα με αγάπη και εσείς και οι δικοί σας άνθρωποι. Και είναι σίγουρο ότι πέρα από αυτό που είπατε ότι θα έκανε πολλά πολλά και διάφορα, ακόμα και έτσι όπως το περιγράφουμε σήμερα άφησε ένα πολύ μεγάλο θετικό στίγμα σε εσάς και στους ανθρώπους.
Βεβαίως.
Και αυτό βεβαίως. Παραμένει γιατί η θύμηση είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Βεβαίως.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον κύριο Ηλία Γόγο, ο αδελφός του θύματος του Νίκου Γόγου, ποιος χάθηκε μαζί με την σύντροφό του, με τη σύζυγό του, μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαν παντρευτεί και είχαν πάει γαμήλιο ταξίδι στην Κέρκυρα. Ήταν η πτήση επιστροφής από την Κέρκυρα στην Αθήνα. Πολιτικός μηχανικός, ο Νίκος Γόγος, ο οποίος χάθηκε, είχε σπουδάσει. Ένας άνθρωπος, όπως μας περιγράφει ο αδερφός του, αλλά και όπως δείχνουν τα πράγματα, με λαμπρό μέλλον. Μια ιστορία η οποία και λόγω της περίοδου εκείνης που ήταν πάρα πολύ δύσκολη, δεν εξιχνιάστηκε ποτέ, δεν αποδόθηκαν ποτέ οι πραγματικές ευθύνες, δεν. Ένα κουκούλαμα που το είδαμε και στα άλλα δυστυχήματα, τα δύο μεγάλα δυστυχήματα τρένων, στο Δερβαίνη το ένα και στο Δοξάτο πάνω μεταξύ Δράμας και Καβάλας. Νομίζω το δυστύχημα του Δοξάτου ήταν περίπου αυτή την περίοδο, νομίζω αν δεν κάνω λάθος ήταν το 72, θα σας γελάσω, νομίζω ήταν το 72. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγείρονται σοβαρά θέματα, ή τουλάχιστον εγείρονταν τότε σε εκείνη την περίοδο, θέματα ασφάλειας για τα μεταφορικά μέσα. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει εν έτη 2024 για να συζητάμε τα ίδια πράγματα, να συζητάμε, να αναρωτιόμαστε, να ψάχνουμε, να ψαχουλεύουμε, να ψηλαφίσουμε και να αγωνιούμε για το τι έγινε στα Τέμπη και χάθηκαν τόσες αθώες ψυχές, για το ότι και εδώ δεν αποδόθηκε η ευθύνη όπως και τότε, πριν από 52 χρόνια, σε μια άλλη πολιτική κατάσταση τότε, και σήμερα τα πράγματα φαίνεται ότι οδηγούνται σε μία, άστο να πάει, άστο να περάσει ο χρόνος να λυθούν όλα, και ενώ που σίγουρα είναι ότι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν πίσω ούτε εκείνες οι 37 ζωές που χάθηκαν τότε, ούτε οι αδικοχαμένοι των Τεμπών, ούτε. Και το πιο τραγικό είναι ότι διαβάσεις και μελετάς μέρες μετά, ένα χρόνο και κάτι μετά τα Τέμπη, και ενώ τα γεγονότα είναι τόσο νοπά, και ακούς ότι ένα λάθος, λέει, του μηχανοδηγού και ένα λάθος της σήμανσης οδήγησε μία αμαξοστοιχεία του προαστιακού να μπει σε άλλες γραμμές, στη γραμμή του μετρό, και λες πόσο ασύλληπτο είναι αυτό και πώς κατά τύχη γλιτώσαμε και πάλι ένα νέο θρίλερ και μία νέα τραγική εξέλιξη όπως αυτή των Τεμπών. Αποτύχει, έτσι, και δεν μπορείς να λες και δεν πρέπει να λες ότι η ιστορία που λέγεται η ζωή ενός ανθρώπου κρέμεται από μια κλωστή, και αυτή η κλωστή, την οποία θα έπρεπε να έχει τσιτώσει γερά, τεντώσει γερά και διασφαλίσει γερά η πολιτεία, αυτή η κλωστή είναι στον αέρα. Είναι μια κλωστή πραγματικά στον αέρα. Λοιπόν, απόδοση μνήμης θα χαρακτηρίζαμε αυτή την ιστορία. Ήταν συγκλονιστικός ο Ηλίας Γόγος με τον οποίο μιλήσαμε, ο αδελφός του θύματος. Θέλω να σας καλημερίσω για αυτή την ώρα, για την πρώτη ώρα της εκπομπής Ώρα Ελλάδας, να πάμε σε ένα τραγούδι και μετά θα ξαναπέσει πάλι σήμα εκπομπής για να συνεχίσουμε με τη δεύτερη ώρα που σας υπόσχομαι ότι θα είναι πάρα πολύ πιο ευχάριστη. Θα δούμε και θα συναντήσουμε την ιστορία ενός Έλληνα μεγιστάνα, ενός Έλληνα όχι μεγιστάνα σε οικονομικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο δημιουργικό, έναν Έλληνα της Αμερικής που δημιούργησε κάτι το οποίο έμεινε μοναδικό στο πέρασμα των χρόνων σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε στο 1972, είναι η περίοδος που έχουν γραφτεί συγκλονιστικά τραγούδια και έχουν γυριστεί μοναδικοί δίσκοι. Ένα από αυτά θα σας αφιερώσουμε τώρα αποχαιρετώντας, το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη με τη Φλέρη Νταντονάκη να ερμηνεύει το «Σ' αγαπώ», αφιερωμένο στους ανθρώπους αυτούς που έφυγαν τότε τόσο άδικα.
Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Μουσική. αγάπη πιο απλό, πιο μεγάλο. Προς τα πόδια σου εδώ με λαχτάρα σκορπό τον πολύ φίλο ανθό τη ζωή μου. Τα δύο χέρια μου να στα προσφέρω δετά για να γύρεις γλυκά το κεφάλι κι η καρδιά μου σκυρτά κι όλη ζηλιά ζητά να σου γίνει.